Šodienā mēs izlasīsim no Romiešu vēstules 15. Nodaļas 14. Panta līdz pat nodaļas beigām. Kā jūs redzat, mēs jau esam te nobeiguši šo garo un interesantu vēstuli. Šodien mēs lasīsim, pārdomāsim tātad no 15. Nodaļas no 14. Līdz 33. Pantam. Es, brāļi, esmu pārliecināts par jums, ka esat bagāti labestībā, pilnīgi zināšanā un spējīgi cits citu pamācīt. Varbūt dažas lietas jums atgādinādams esmu rakstījis pārdroši tā žēlastības dēļ, kur man devis Dievs, lai priesteriskā kalpošanā pie Dieva evaņģēlijas būtu Kristus Jēzus darba veicējs citām tautām, lai tās kļūtu par tīkamu upuru dāvanu, kas svētīti svētajā garā. Tad mēs varu lepoties Dieva lietās Kristu Jēzū, jo es neiedrošinos mācīt neko tādu, ko Kristus nebūtu paveicis caur mani gan vārdos, gan darbos, lai vēstu paklausībā pagānus. Dievgars spēkā caur zīmēm un brīnumiem, tā ka no Jeruzalemes visapkārt līdz pat Ilīrikai esmu piepildījis Kristus evaņģēlijas sludināšanu. Tā man ir goda lieta – pasludināt evaņģēliju tur, kur Kristus vārds vēl nav ticis piesaukts. Lai man nebūtu jāceļ uz pamata, ko licis kāds cits, bet kā ir rakstīts, kam nebija par viņu pasludināts, tie redzēs, un kas nav dzirdējuši, tie sapratīs. Tādēļ daudzkārt bija aizkavēts nākt pie jums, bet tagad šajos apgabalos vairs nav vietas, kur darboties. Un tā kā jau daudzus gadus esmu ilgojies nākt pie jums, ceru, ka dodoties uz Spāniju, pa ceļam redzēšu arī jūs un jūs mani. Jūs mani izvadīsiet tālākā ceļā, kad būšu pie jums, es pirms šo ilgošanos pa daļai piepildīs. Bet tagad kalpodams svētajiem, es dodos uz Jeruzālemi, jo Maķedonijas un Ahais ļaudis ir bijuši labprātīgi un savākuši kādu ziedojumu nabagajiem Jeruzālemes svēto vidū. Tie ir darījuši to labprātīgi un arī kā pienākumu pret viņiem. Jo, ja citas tautas ir kļuvušas līdzdalīgas viņiem garīgajās lietās, tad tām pienākas pakalpot viņiem arī laicīgajās. Un tad šīs lietas paveicis, un šo dāvanu viņiem droši nodevis rokās, es pa ceļam uz Spāniju iegriezīšos pie jums. Es zinu, ka ieradamies pie jums, es būšu ieradies ar Kristus svētības pilnību. Brāļi, es jūs lūdzu caur mūsu kungu Jēzu Kristu un svētā gara mīlestību, cīnieties man līdzi, lūdzot Dievu par mani, ka es tiktu izglābts no nepakļāvīgajiem, kas ir Jūdejā, un lai mana kalpošana Jeruzalmē būtu svētajiem tīkama. Lai es ar prieku varētu nākt pie jums un pēc Dievu prāta kopā ar jums veldzētos. Miera Dievs ar jums visiem. Āmen. Tas ir kunga vārds šai dienai. Lūksim pašu kungu, lai viņš mums arī savu vārdu palīdz saprast. Dabas Tēvs, mēs Tev šajā pēcpusdienā, kā jau ierasts, pateicamies par Tavu vārdu, ka mēs to varam brīvi lasīt, mēs to varam saprast. Un tur mēs varam lasīt par to, kāds Tu esi, mēs varam lasīt par to, kāda ir Tavi nodoma attiecībā uz šo pasauli, attiecībā uz draudzi un arī attiecībā uz mums katru individuāli. Mēs lūdzam palīdzi, lai mēs tam, ko šodien pārdomājam, pieejam nopietni, ka varam saprast un pie sapratnes nākuši veidot savu dzīvi tā, lai tā būtu tev tīkama. Tu lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Ja vēlaties salaust cilvēka garu, tad atņemiet viņam mērķi. Šādu motivāciju, jeb filozofiju bieži vien īstenoja bēdīgi slavenās koncentrācijas nometnes sensenajos laikos un iespējams arī mūsdienās, kur tās vēl joprojām pastāv, lai tiešām apgrūtinātu un salaustu to cilvēku garu, kas šajās nometnēs atradās. Lieciet viņiem darīt bezjēdzīgas, bezmērķīgas lietas un jūs viņus salauzīsiet. Mēs visi zinām, ka mērķis dzīvē ir ārkārtīgi svarīgs. Tam ir liela nozīme, un šie mērķi jau var būt daudz un dažādi. Mums var būt lielie dzīves mērķi, mums var būt kaut kādi mazie dzīves mērķīši, bet mērķis, lai liels vai mazs, tas ir tas, kas mums palīdz iet uz priekšu. Tas ir tas, kādēļ mēs reizēm paliekam nomodā. Mēs neejam gulēt, lai to īstenotu. Mēs reizēm darām bez maz vai pārcilvēcīgas lietas, lai šo mērķi sasniegtu. mērķis ir kā tas, reizēm tas tālais horizonts, uz kuru mēs ejam, ar visu, kas mēs esam, pēc kura mēs ilgojamies, uz kuru mēs tiecamies, par spīti nogurumam, par spīti resursiem, kas mums ir jāpatērē, par spīti ierobežojumiem un dažādām grūtībām. Mērķis ir ārkārtīgi svarīga lieta mums visiem. Un šīs dienas rakstuvieta mūs aicina domāt par to, ka arī draudzei ir mērķis šajā pasaulē. Mūsu priekš esošie panti atbild uz kādu ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Pēc kā ir jādzenas Kristus žēlastību satvērušai draudzei? Kas ir tas mērķis, uzdevums, misija, lielais jautājums, ambīcija, uz kuras īstenošanu Kristus žēlastība mūs visus aicina? Kas nobriedušai, žēlastību satvērušai draudzei ir jādara? Iepriekšējās nedēļās, pēdējās vismaz 3-4, mēs esam redzējuši to, ka draudzei no vienas puses ir jādzenas pēc tā, lai draudzei pastāvētu vienprātība, saskaņa, harmonija, lai daudzi dažne dažādi cilvēki, kuriem ir tik dažādas pieredzes, tik dažāda pagātne un tā tālāk un tā joprojām, lai viņi nolikt šīs otršķirīgās lietas smalā un būtu vienā prātā, pielūdzot un kalpojot Kristu, cits citu ceļot ticībā, cits citu iedrošinot, cits citu mudinot un stiprinot. Bet šai monētai ir arī otra puse. Draudze, kura ir satvērusi žēlastību, būs draudze, kas būs ar misiju. Draudze, kas skatīsies ne tikai uz citiem draudzes locekļiem, kas skatīsies arī uz āru, uz tiem, kas ir ārpusē. Mēs vēlēsimies, lai evaņģēlija, vēsts iet uz priekšu, lai to dzird cilvēki, kuri to vēl nav dzirdējuši. Misijai līdz ar to ir jābūt par vienu no šiem draudzes mērķiem, par vienu no draudzes, mēs pat varētu lietot vārdu, ambīcijām. Misija ir viena no veselīgas, draudzes neatņemamām sastāvdaļām. Zīme tam, ka esam sapratuši to, ko Dievs mums ir iedevis, būs tas, ka mēs to, ko Dievs mums ir iedevis, gribēsim dot tālāk. Draudze, kas ir atvērusi žēlastības evaņģēliju, to nepelnīto Dievu piedošanu, glābšanu, to nevarēs paturēt sev. Tā gribēs, lai arī citi to saņem. Mūsu priekš esošajos pantos, diezgan gara rakstuvieta, mēs redzam to, kā Pāvils kaut kādā ziņā tā kā atskaitās tiem romiešiem par to, ko viņš jau ir izdarījis, viņš ieskicēja kaut kādas tādas nākotnes lietas, nākotnes nodomus, un reizēm lasot šādu veidu literatūru, mums liekas, nu, Pāvils visu svarīgo jau ir pateicis, te mēs varam tā kā pārlikt pāri uz 16. Nodaļu, un tad mēs lasam 16. Nodaļu, Veiksmi, Andrei, nākamu svētdienu, un mēs saprotam, tur vispār nekā nav. Taču tā nu gluži nav. Jo arī runājot par saviem plāniem, par to, ko Pāvils ir izdarījis, par to, ko viņš gribētu izdarīt, Pāvils īstenībā turpina mācīt. Turpina mācīt Romas kristiešus par kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Un pastarpināt Pāvils, kad viņš to ir darījis visu caušai vēstulē, māc arī mums. Kaut ko ļoti svarīgu par veselīgu draudzi. Jā, Pāvils, mēs zinām, ir unikāls cilvēks. Nav neviena tāds kā Pāvils. Pāvils ir slavenais pagānu apustulis, misionārs pie pagānu tautām. Viņš ir tas, kurš Kristus evaņģēliju vēsti nes kā tāds pionieris uz vietām, kur tas pavisam noteikti vēl nav izskanējis. Taču vienlaikus caur Pāvila vārdiem mēs redzam to, ka patiesībā ik viens kristiets ir aicināts vienā vai citā veidā iesaistīties tādā pašā darbā, misijas darbā. Kristīga draudze ir draudze ar misiju. Tā ir draudze, kura ir gatava nostāties aiz Kristus vēsts pasludināšanas, ne tikai šeit iekšienē, bet arī ārpus savas ēkas sienām. Un šī dienas rakstuvieta iesākas ar to, ka Pāvils atskatās Un romiešiem vēlreiz pasaka, nu kas tad ir viņa dzīves lielā misija? Un Pāvila lielā dzīves misija ir vest tautas pie Dieva. Rakstuvieta gan iesākās ar tādu nelielu Pāvila uzrunu Romas kristiešiem. Mēs jau pirmajā nodaļā redzējām, ka Pāvils ir priecīgs par Romas kristiešiem. Viņš ir dzirdējis, ka Romas kristiešiem ir ticība un mīlestība. Un arī tagad viņš saka, 14. Pantā, es brāļi esmu pārliecināts par jums, kas esat bagāti labestībā, pilnīgi zināšanā un spējīgi cits citu pamācīt. Romas kristiešiem nav nekādas problēmas. Viņi, nu, vismaz ne tās lielās problēmas, kādas mēs redzam citās vēstulēs. Viņi ir bagātīga labestībā, viņi gādā cits par citu. Viņiem ir sapratne un zināšanas, un viņi šīs zināšanas liek lietā, lai cits citu celtu un mācītu un skubinātu. Tātad Pāvils neraksta šo garo vēstuli, lai risinātu kaut kādu problēmu, kas pastāv Romas draudzē. Romas draudzē, protams, ka ir visādas problēmas, mēs tā varam iztēloties. Taču Pāvils neraksta tādēļ, ka tur būtu jādzēš kāds ugunsgrēks. Bet kāpēc Pāvils raksta? Turklāt tik garu vēstuli. Tā ir viena no garākajām Pāvila vēstulēm. Kādēļ? Lasam tālāk. Varbūt dažas lietas jums atgādinādams esmu rakstījis pārdroši tās žēlstības dēļ, kur man devis Dievs, lai priesteriskā kalpošanā pie Dieva evaņģēlija būtu Kristus Jēzus darba veicējs citām tautām, lai tās kļūtu par tīkamu upurdāvanu, kas svētīta svētajā garā. Šeit mēs sākam ieraudzīt to, kāpēc Pāvils raksta šo vēstuli. Vismaz viens no iemesliem. Viņš saka, es esmu rakstījis, lai atgādinātu jums evaņģēlijas saturu, kaut kādas pamat lietas, to, kas ir evaņģēlijas un kādu dzīvesveidu evaņģēlija vēsts veicina cilvēkos. Kaut kādā ziņā Pāvils neraksta, lai atklātu Romas kristiešiem kaut ko jaunu. Un viņš raksta atgādinādams. Kādas lietas, kuras Romas kristieši jau zina. Taču mums ir jāierauga, jāiet solīt tālāk un jāierauga, ka patiesībā arī tas nav galvenais iemesls, kāpēc Pāvils raksta. Tā teikt, lai romiešiem atgādinātu kaut ko svarīgu. Atgādināšana ir svarīga pareizi, bet tas nav galvenais iemesls, kāpēc Pāvils raksta. Nē, Pāvils raksta tādēļ, ka Dievs viņu ir aicinājis īpašam uzdevumam. Kas ir šis uzdevums? Vēlreiz ieskatieties 16. Pantā. Lai priesteriskā kalpošanā pie Dieva evaņģēlija būtu Kristus Jēzus darba veicējs citām tautām, lai tās kļūtu par tīkamu upurdāvanu, kas svētīta svētajā garā. Priesteriskā kalpošana. Ko tas nozīmē? Vārds priesteris, mēs visi to labi zinām, tas saistās ar veco derību. Vecajā derībā bija priesteri un priesteru kalpošana. Vecajā derībā priesteri bija tādi kā starpnieki starp Dievu un cilvēku. Viņi bija tie, kas saņēma cilvēku pienestās pateicības dāvanas un grāk nožāles upurus, un tad viņi viņus upurēja, pienesot Dievu priekšā. Viņi bija kā tie, kas stāvēja starp Dievu un cilvēkiem, kalpojot Dievam, kalpojot cilvēkiem. Bet tad mēs zinām, ka līdz ar Jēzu tā sistēma mainās. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus ir mūžīgais priesteris. Viņš ir tas, kurš reizi par visām reizēm ir pienesis upuri. Viņš ir tas, kurš tagad ir nostājies starp Dievu un cilvēkiem kā mūžīgais starpnieks. Un līdz ar to tā vecās derības sistēma, kas kādreiz bija balstīta priesteru kalpošanā, viņa vairs nav vajadzīga. Kristus to darbu veic. Priesteri nav vajadzīgi. Un tādēļ rodas jautājums, nu, bet kā tad saprast tos Pāvila vārdus? Viņš saka, ka man ir priesteriskā kalpošana. Man liekas, ka tā atbilde ir vienkārši tāda, ka Pāvils šeit nedomā tādu burtisku vecās darības kalpošanu. Bet kaut kādā ziņā viņš ir tas, kurš Dieva vēsti aiznes pie pagāniem un pagānus ved pie Dieva. Viņš nav kā priesteris, bet kaut kur mēs redzam to, ka viņš ir kā tāds instruments un rīks, ko Dievs izmanto, lai evaņģēliju vēsti aiznest pie pagāniem un pēc tam pagānus pievestu pie Dieva. Viņš ir tas, kurš pasludina Kristus žēlastību pagānu tautām, un svētais gars izmaina šīs tautas, padarot tās par Dievam tīkamu upuru dāvanu. Un tas ir tas, ko Pāvils tagad pienes Dievam tādā pārnestā nozīmē. Viņš ir kā instruments Dieva glābšanas darbā. Viņš ir kā rīks, ar kura palīdzību Dievs maina pagānu tautas. Mūsdienās mēs varam lasīt par daudzām dažādām cēlām lietām, kuras cilvēki dara, un arī lietas, kurās mēs paši esam aicināti iesaistīties, lai sakārtotu pasauli, kurā mēs dzīvojam, lai atvieglotu līdz cilvēku dzīves grūtībās. Pirms pāris dienām es noskatījos vienu mazu dokumentālo filmiņu par kādu vīru, kurš absolūti tuksnešainā vietā ir sācis stādīt kokus, un viņš tur rok kaut kādus tos apūdeņošanas grāvis, un dažus gadus vēlāk mēs redzam, ka tur ir mežiņš un pļavas, un tur ir dzīvība. Viņš to ir izdarījis tādēļ, ka tajā vietā tas bija nepieciešams. Mēs varam lasīt par zinātniekiem, kuri visu savu dzīvi velta tam, lai atklātu, teiksim, kādas zāles, ar kuru palīdzību varētu izārstēt neārstējumu slimus cilvēkus. Vai zinātnieki, kas visu savu dzīvi velta, lai izgudrotu kādas lietas, kas reāli varētu atvieglot tūkstošiem, simtiem tūkstošu cilvēku dzīves. Mēs varam lasīt par cilvēkiem, kur neatlaidīgi strādā, lai glābtu cilvēkus no bada, piemēram, vai no kādām citām sliktām lietām. Un godīgi sakot, lasot šos stāstus un klausoties par to, ko šie cilvēki dara, nu pat tādam kārtīgam bārlienam vīrietim reizēm pat asariņi notek. Nu, sapur nost šo cilvēku priekšā. Taču Pāvila misija, tas, kam Pāvils tērē savu dzīvi, ja tā var teikt, ir kaut kas daudz, daudz vērtīgāks. Viņš velta savu dzīvi, lai cilvēkiem stāstītu par to, kā izlīgt ar Dievu. Draugi, nepārprotiet, mums ir vajadzīgi zinātnieki, mums ir vajadzīgi pētnieki, mums ir vajadzīgi entuziastiski cilvēki, kas palīdz šajā sabiedrībā dzīvojošiem cilvēkiem, kas atvieglo grūtības un problēmas, kas valda šajā pasaulē. Mums ir jāiesaistās šādās lietās, par to nav runa. Taču cilvēces lielākā problēma ir grēks, kas mūs šķir no Dieva. Ir grēks, kas mūs nostāda Dieva taisnīgo dusmu priekšā. Un tādēļ Pāvils velta savu dzīvi, lai cilvēkiem būtu pieejama grēka piedošana, lai cilvēkiem būtu iespēja dzirdot evaņģēliju, iegūt izlīgumu ar Dievu. Un Pāvils pa savas dzīves misiju ir izvēlējies, pareizāk sakot, viņam pat nebija liela izvēle, viņš bija iecelts, Dieva aicināts, iet pie tautām, kas šo evaņģēliju vēl nav dzirdējušas. Lai beigās šīs tautas vestu kā patīkamu upuru dāvanu Dievam. Lūk Pāvila aicinājums, lūk Pāvila lielā dzīves misija. Tas ir tas, ko viņš vēlas redzēt notiekam. Tas ir tas, par ko deg viņa sirds. Tas ir tas, kāpēc viņš kāp jārā no gultas, no rīta, arī tad, kad viņš ir iepriekšējā vakarā, tā teikt, saņēmis 40 sitienus bez viena pa muguru, pa ko mēs varam lasīt apustuļu darbu grāmatā. Viņš vēlas, lai visā Romas impērijā pagānu tautas būtu kā Dievam tīkama upuru dāvana. Un patiesi Dievs Pāvilu šajā darbā ir izmantojis, varen izmantojis. Nākamajos pantos mēs redzam, kā Pāvils, viņš saka, ir par ko lepoties. Dievs ir darījis brīnišķīgas lietas. Pēdējā desmitgadē Pāvila kalpošana patiešām ir mainījusi tautas, pagānu tautas, ar paša Dieva palīdzību viņam ir izdevies daudz ko īstenot. Viņam ir reāls prieks par to, ko Dievs ir caur viņu jau paveicis. Skatieties no 17. pānta uz priekšu. Tad es varu lepoties Dievu lietās Kristu Jēzū, jo es neiedrošinos mācīt neko tādu, ko Kristus nebūtu paveicis caur mani gan vārdos, gan darbos, lai vēstu paklausībā pagānus. Dievgars spēkā caur zīmēm un brīnumiem, tā ka no Jeruzalemes visapkārt līdz pat Ilīrikai esmu piepildījis Kristus evaņģēlijas sludināšanu. Tā man ir goda lieta pasludināt evaņģēliju tur, kur Kristus vārds vēl nav ticis piesaukts, lai man nebūtu jāceļ uz pamata, ko līdzis kāds cits. Bet kā ir rakstīts, kam nebija par viņu pasludināts, tie redzēs, un kas nav dzirdējuši, tie sapratīs. Tādēļ daudzkārt biju aizkavēts nākt pie jums, bet tagad šajos apgabalos vairs nav vietas, kur darboties. Kristus evaņģēlijs ir izskanējis caur Pāvelu. Pāvils saka, no Jeruzalemes līdz Ilīrikai. Ilīrika ir mūsdienu Albānijas teritorija pie Adrijas jūras. Ja jums patīk kartas, tad sprediķa laikā varbūt ne, bet šeit mēs varam sakot līdzi Pāvila ceļojuma no Jeruzalemes Jūdejas līdz mūsdienu Turcijai, tālāk Grieķijai. Kur tik viņš nav bijis? Viņš ir bijis tādās pilsētās kā Antiohija, Efeza, Korinta, Tesaloniki, Atēnas un daudzas citas lielākas un mazākas pilsētiņas tam visam pa vidu. Pāvils tur visur ir bijis. Un šajās visās vietās Dieva vārds ir izskanējis. Un šajās visās vietās draudzītes ir dzimušas un radušās. Pāvils ir pasludinājis par Kristu. To, ka Kristus ir šis Dieva varenais valdnieks, kurš ir nācis, lai cilvēki caur viņu varētu iegūt grēku piedošanu, attaisnošanu, mieru ar Dievu. Viņš ir tas valdnieks, kura priekšā kādu dienu visas tautas, visas mēles, visas ciltis zemosies kā varena valdnieka priekšā. Un Pāvils to ir darījis ar zīmēm un brīnumiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šīs zīmes un brīnumi ir kā tāds zīmoks uz Pāvila kalpošanas. Šis ir patiešām tas, kurš pārstāv Kristu, kurš sludina Kristus evaņģēliju. Un tajā laikā, kad nebija tāda smuka skaistos vākos, vai varbūt netik skaistos, kā jums, tas ir gājums jautājums, iesieta liecību par Kristu. Skaidrs, ka tur bija vajadzīgs kaut kas pārdabisks, kas to autentificē. Un tas ir tas, ko mēs šajos pantos redzam. Pāvils ir bijis visur, un Dieva žēlastībā Dieva darbs ir noticis visur, kur viņš ir gājis. Vai jūs pamanījāt 23. pantā, viņš saka, ka šajos apgabalos, Jūdejā, Mazāzijā, Grieķijā, Maķedonijā, šajos apgabalos vairs nav vietas, kur darboties. Tas, protams, nenozīmē, ka Pāvils burtiski ir bijis visās ciematos miestos šajos apgabalos. To tas nenozīmē. Bet viņa kalpošanas rezultātā, atcerēsimies, viņš ir pionieris, viņš iet tur, kur nav nekas. Šajos apgabalos ir radušās draudzes, kuras pēc tam jau šo darbu var pavairot arī uz tiem ciematiem un pilsētām un miestiem, kuros Pāvils nav bijis. Un mēs redzam, ka Pāvils reāli priecājās. Mēs redzam šo vārdu, es dižojos, es lepojos, es lielos ar šo darbu. Un skaidrs jau, ka Pāvils to nedara pats savā spēkā. Viņa lepnums un dižošanās jau neslēpjas tajā, ka viņš pats to būtu izdarījis. Viņš atzīst to, ka viņš ir kā instruments, ko Dievs ir izmantojis. Pats kungs ir tas, kurš audzē savu draudzi šajos apgabalos. Caur Pāvilu, kurš drosmīgi sludina evaņģēliju par Kristu. Un tagad Pāvils vēlas, lai romieši, un pastarpināt arī mēs, kas šeit sēžam, skatītos uz šo darbu, ko Dievs ir paveicis, un slavētu Dievu, jo galu galā viņš ir tas, kurš to visu ir paveicis. Tātad evaņģēlijs ir izskanējis, gars ir mainījis cilvēkus, Dievs ir ticis pagodināts, redzot visas šīs tautiņas un ciltiņas, kas šajos apgabalos dzīvo, nākot pie kunga ticībā. Bet šeit visam pa vidu 20. pantā, 20. pants mums atklāja Pāvila sirdi. Ieskatieties šajā pantā. Pāvils saka 20. pantā, tā man ir goda lieta. Šo grieķu valodas frāzi var tulkot kā tā man ir ambīcija. Tā man ir tas mērķis, uz kuru es skrienu. Tā man ir goda lieta pasludināt evaņģēliju tur, kur Kristus vārds vēl nav ticis piesaukts, lai man nebūtu jāceļ uz pamatu, ko līdzis kāds cits. Pāvila sirds ilgas ir iet tālāk. Viņš ir priecīgs, bezgalu priecīgs par to, ko Dievs ir ļāvis viņam izdarīt tajos apgabalos. Bet viņš visu laiku skatās uz priekšu. Viņš skatās uz priekšu. Viņš grib iet tur, kur evaņģēlijs vēl nav izskanējis. Viņš negrib palikt šeit, lai cik forši arī šeit nebūtu. Viņš grib tur. Un, starp citu, Pāvils jau nav pret to, ka mums visu laiku ir jāskrien uz priekšu. Vēstulē korintiešiem Pāvils ļoti skaidri pasaka, ka ir tādi, kuri iestāda, jeb aizsāk darbu, un tad ir tādi, kas nāk un laista šo darbu, lai šis darbs augtu. Ir vajadzīgs abas divas lietas. Tie pionieri un tie laistītāji. Bet Pāvils grib iet uz priekšu. Ir jāiet uz priekšu. Un to mēs redzam, tad, kad Pāvils ir, tā teikt, uzskaitījis, atskaitījies par saviem padarītajiem darbiem, vai ko Dievs viņam ir ļāvis padarīt, viņš runā par nākotnes plāniem. No 20. panta līdz 24. Tā man ir goda lieta pasludināt evaņģēliju tur, kur Kristus vārds vēl nav ticis piesaukts. Lai man nebūtu jāceļ uz pamatu, ko līdzis kāds cits. Bet kā ir rakstīts? Kam nebija par viņu pasludināts, tie redzēs, un kas nav dzirdējuši, tie sapratīs. Tādēļ daudzkārt biju aizkavēts nākt pie jums, bet tagad šajos apgabalos vairs nav vietas, kur darboties. Un tā kā jau daudzus gadus esmu ilgojies nākt pie jums, ceru, ka dodamies uz Spāniju. Pa ceļam redzēšu arī jūs, un jūs man izvadīsiet tālākā ceļā, kad būšu pie jums vispirms šo ilgošanos pa daļai piepildījis. Mēs redzam, ka Pāvila dienas kārtībā ar binokli Spānija. Mums jāsaprot, ka Spānija tajā laikā nebija tas foršais zemes pleķīts šeit, kas mums daudziem latviešiem varbūt saistās ar tādu labu galamēķi, kur pavadīt kādas brīvdienas vai beidzot kādu normālu apelsīnu apēst un tā tā un tā projām. Tajā laikā Spānija bija nostūris. Tur nekas nenotika. Ko tur darīja tajā Spānijā? Taču Pāvils saprot, ka evaņģēlija vēsti ir jāizskan arī tur. 21. pantā interesanti Pāvils citē no pravieša Jesajas grāmatas 52. nodaļas. 52. nodaļa ir viena no tām saucamajām kalpa dziesmām. Proti šis Dieva varenais valdnieks Jesajas grāmatā, viņš tiek atspoguļots arī kā tāds kalps, kuram būs jācieš un jāmirst. Kāpēc jāmirst, kāpēc jācieš, lai izpirktu savu Dieva tautu no tās grēkiem? Un šeit, šajā citātā, kas ir ņemts no 52. nodaļas 15. panta, viens no šīm kalpa dziesmām, runa ir par to, ka šis kalps nesīs glābšanu ne tikai Izrēlam, bet arī citām tautām. Un kas ir interesanti, tālām tautām. Spānija no Jeruzālemes. Ir vistālākais punkts Romas impērijā. Un te nu mēs redzam vienu no iemesliem, kāpēc Pāvils raksta šo vēstuli. Kādēļ viņš vēlas doties pie romiešiem? Viņš vēlas pavisam vienkārši, lai Romas kristieši nostātos aiz šīs misijas. Tas nav galvenais iemesls, kāpēc Pāvils raksta. Taču tas ir ārkārtīgi svarīgs iemesls. Un tas tiek izklāstīts šajos pantos. Pāvils vēlas, lai Romas kristieši iedegtos par to pašu misiju, par kuru deg viņš. Es ceru, ka dodoties uz Spāniju, pa ceļam redzēšu arī jūs, un jūs mani izvadīsiet tālākā ceļā. Izvadīt tālākā ceļā ir tāds nedaudz tāda tehniska frāze, kas burtiski tulkojot nozīmē, jūs pa mani parūpēsieties tālākā ceļā. Tas var nozīmēt, ka kāds no jums varbūt dosies man līdzi. Vai jūs man iedosiet vajadzīgos līdzekļus, lai es varētu iet tālāk? Vai dosiet man kādu citu veidu palīdzību? Tas ir tas, ko nozīmē šī frāze – parūpēsieties, izvadīsiet mani tālākā ceļā. Draugi, uz brīdi iepauzēsim, jo mēs taču visi, tie, kas šajā draudzē ir no pirmssākumiem, cik mums gadi jau ir pagājuši, septītais šis ir, ja? Septītais. Mēs visi ļoti labi zinām, ko nozīmē kaut ko sākt no nulles. Lai kaut ko izdarītu, lai piemēram sāktu kaut vai to šādu mazu draudzīti, ir nepieciešami cilvēki. Cilvēki, kuri ir gatavi atdot savu laiku, savus resursus, ieguldīt savus talantus un dāvanas un spējas, ko viņi ir apguvuši dzīves laikā. Ir vajadzīgi cilvēki ar enerģiju, ir vajadzīgi cilvēki, kur saka, klausies, es lūkšu par to, ko jūs darat, ko mēs daram. Un ir vajadzīgi cilvēki, kuri gatavi pateikt klau, es būšu šeit tad, kad ir saulainās dienas, un es būšu šeit tad, kad liekas tā, ka viens solis uz priekšu, trīs atpakaļ. Mēs zinām, ko nozīmē sākt lietas no nulles. Jo daudz no šeit klātesošajiem tam ir gājuši cauri, un paldies Dievam. Un tagad, kad mēs dažus gadus vēlāk skatāmies uz šo darbu, mēs varam slavēt Dievu par to, ka viņš mums ir patiešām ļāvis sludināt evaņģēliju. Mēs to darām svētdienās, mēs to darām nedēļā, nedēļas vakaros, nedēļas pusdienas laikos, mūsu bībeles studijās. Mēs to darām vasaras bērnu klubiņos vai dažādos īpašos pasākumos, ko mēs kā draudze rīkojam. Kungs mums ir pievienojis cilvēkus. Kungs mums ir ļāvis ne tikai darīt kādas lietas, nu tā kā tuvāk apkārtnē, bet mums ir ļāvis atbalstīt brāļus un māsas un kādas iniciatīvas tālāk. Aiz mūsu robežām. Un skatoties uz šo mazo sākumiņu pirms 7 gadiem, un to, kur mēs esam tagad, mēs patiešām varam pacelt rokas un pacelt balsis, lai slavētu Dievu par to, ka evaņģēlijs solīt pa solītim, bet ir darījis savu darbu mūsu vidū, izmantojot mūs kā instrumentus. Taču vienlaikus šajā rakstuvietā esošā mācība ir kā tāds izaicinājums mums neapstāties un nesamierināties ar to, kas mums ir. Cilvēcīgi jau ir tik viegli un forši un jauki palikt tur, kur mēs esam, bet tas izaicinājums īstenībā iet tālāk. Pāvils to uzskatīja par savu goda lietu. Par savu lielo ambīciju, par savu dzīves mērķi, pasludināt Kristu tur, kur Kristus vārds vēl nav izskanējis. Un viņš aicina romiešus pievienoties šim projektam. Viņš cer, ka romieši patiešām ieraugot viņu, parunājoties ar viņu, papriecājoties kopā ar viņu, teiks, jā, mēs tevi izvadīsim. Nu, izvadīsim ar visu, ko tas nozīmē tālākā ceļā uz Spāniju. Un, draugi, mīļie, tagad 2000 gadus vēlāk šis pats apustuļa izaicinājums jau izskan arī mums. Mēs te ofisā jokojāmies, nu, ka šajā brīdī man ir jāsaka, ka tādos un tādos datumos es ceru, ka jūs mani izvadīsiet, es braucu uz Spāniju, bet es neteikšu tās lietas, es jau pateicu viņas. Nav svarīgi, draugi. 2000 gadus vēlāk šis pats izaicinājums tiek mests arī mums. Vai arī mūsu goda lieta ir tas, ka evaņģēlijs iet uz priekšu? Vai mēs priecājamies par to, ka Kristus vēsts izskan, krīt augsnē, kas ir auglīga, kas nes augļus, glābjot cilvēkus, mainot cilvēku dzīves? Un es atļaušos visu vārdā teikt, ka jā, tā ir mūsu goda lieta. Jā, mēs par to priecājamies. Un ir daudz, kas par ko mēs Dievam varam pateikties jau tagad. Taču vienlaikus vienmēr ir labi apstāties un no jauna nofokusēt to savu skatienu arī uz to, kas ir ārpus mūsu baznīcas mūriem. Ir labi apstāties un padomāt, klau, bet kas tad ir tie cilvēki, kuri par Kristu vēl nav dzirdējuši? kas ir tie mūsu kaimiņi vai darba kolēģi vai varbūt kādi draugi, paziņas, radinieki, kuriem vajadzētu dzirdēt šo vēsti. Un ir svarīgi, ka mēs kā kristieši, kā draudze šeit Pārdaugavā šo fokusu paturam, ka tas būtu noregulēts un ass. Es ceru, ka dodamies uz Spāniju. Pa ceļam redzēšu arī jūs, un jūs mani izvadīsiet tālākā ceļā. Bet tad, iespējams, jūs jau pamanījāt lasot, sako kaut kas tāds nedaudz negaidīts un liekas, nu kas te notiek, kāpēc viņš to tā te ir iestarpinājis? Jo Pāvils ļoti izvērsti runā par to, ka pirms viņš dosies uz Spāniju, kas, par ko viņš reāli deg, es pirms viņam jāaiziet pretējā virzienā uz Jeruzalemi. Skatieties no 25. Panta. Bet tagad kalpodams svētajiem es dodos uz Jeruzalemi, jo Maķedonijas un Ahais ļaudis ir bijuši labprātīgi un savākuši kādu ziedojumu nabagajiem Jeruzalemas svēto vidū. Tie ir darījuši to labprātīgi un arī kā pienākumu pret viņiem. Jo, ja citas tautas ir kļuvušas līdzdalīgas viņiem garīgajās lietās, tad tam pienāks pakalpot viņiem arī laicīgajās. Un tad šīs lietas paveicis un šo dāvanu viņiem droši nodevs rokās, es pa ceļam uz Spāniju iegriezīšos arī pie jums. Es zinu, ka ieradamies pie jums, es būšu ieradies ar Kristus svētības pilnību. Kāpēc Pāvils dodās pretējā virzienā uz Jeruzalemi? Turklāt mums jāpatur prātā tas, ka Jeruzalemē Pāvils, nu, tā nav draušākā vieta, kur Pāvlam būt. Iespējams, pat par viņu galvu ir izsolīta atlīdzība. Kāpēc riskēt? Turklāt Pāvils saka, es gribu iet tur, kur evaņģēlijs vēl izskanēs. Kāpēc viņam jādodās atpakaļ uz vietu, kur pat tiešām evaņģēlijs jau ir izskanējis? Šajā rakstuvietā mēs redzam to ārējo iemeslu. Pareizi, mēs redzam to, ka Ahais un Maķedonijas draudzēs ir savāks ziedojums, naudiņi, kaut kādi resursi, ko aizvest Jeruzalemes Jeruzalemes kristiešiem, kuri nonākuši grūtībās. Un no vēstures mēs zinām, ka tajā laikā vairākus gadus pēc kārtas Jūdejas reģionā bija bada gadi. Un patiešām, nu, ja nav graudi, tad nav ko ēst. Ir grūti. Tā vien izskatās, ka Pāvils saka, bet pirms es dodos Spāniju, man jāaizskena šo dāvanu, ko ir savākuši Ahais un Maķedonijas kristieši un jāaiznes kristiešiem Jeruzalemē, lai atvieglotu viņu ciešanas. Labs iemesls pareizi. Kāpēc nē? Taču man liekas, ka aiz šī ārē redzamā iemesla mēs varam redzēt kaut ko daudz dziļāku un īstenībā daudz skaistāku. Padomājiet, kas ir Ahais un Maķedonijas kristieši? Kādas tautības? Vai tie ir jūdi? Nē, tie nav jūdi. Ahai un Maķedonija ir pagānu zemes. Šajās draudzēs, kas ir radušās šajos apgabalos, lielākā daļa locekļu visticamāk ir pagānu izcelsmes. Bet tagad mūsu acu priekšā notiek kaut kas ārkārtīgi skaists, brīnišķīgs. Divas cilvēku grupas, kuras vēsturiski ir bijuši nu, kā vislielākie ienaidnieki, gan reliģiski, gan kulturāli, gan visādi citādi. Tagad viņi ir gatavi palīdzēt cits citam. Vai vismaz šajā gadījumā mēs redzam, ka pagāni ir gatavi parādīt milzīgu žēlastību šiem saviem ticības brāļiem, dodot no tā, kas ir viņiem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir saņēmuši Dieva žēlastību. Tas ir tas, ko žēlastība izdara, pareizi. Žēlastība noārda visus mūrus, kas pastāv starp mums, cilvēkiem un Dievu, un žēlastība noārda mūrus, kas pastāv starp patiesi vēsturiski naidīgām cilvēku grupām, visus mūrus, kas šķir šos cilvēkus vienu no otru. Un kādā ziņā mēs redzam to, ka Pāvila šajā atstāstā mēs redzam, ka aplis ir noslēdzies. Pāvils sāka savu kalpošanu Jeruzalemē, viņš devās prom no Jeruzalemes uz pagānu zemēm, lai evaņģēliju pasludinātu šīm pagānu tautām. Tautas to ir dzirdējuši, Dievs ir izglābis viņus, tautas ir atgriezušās, Kristus žēlstība ir mainījusi cilvēku šajās tautās. Un tagad jūdu un pagānu kristiešu starpā valda viens prāts. Viņi ir viena kunga kalpi, kas iestājas cits par citu. Un šeit mēs pat varētu teikt, ka šeit, šajā īsajā rindkopiņā mēs redzam vienu no visbrīnišķīgākajiem piemēriem tam, ka evaņģēlijs reāli strādā. Evaņģēlijas spēks darbībā. Un tieši tādēļ, kā Pāvils iesākot šo vēstuli, saka, es nekaunos evaņģēliju dēļ. Tāpēc paskatieties, ko evaņģēlijs izdara. Pagāni ziedo līdzekļus trūcīgajiem ebrejiem. Draugi, Pāvila dzīves ambīcija, mērķis, misija ir evaņģēlija pasludināšana citiem. Un Pāvils cer, ka Romas kristieši, un viņš pamatoti cer, tāpēc, ka Romas kristieši ir laba draudze, kas ir satvērusi žēlstības vēsti. Viņš cer, ka šī draudze nostāsies aiz viņu šajā misijā. Un arī mēs esam aicināti darīt to pašu. Kristus mūs ir pieņēmis savā žēlstībā, tāpēc tagad mēs esam aicināti nostāties aiz šī žēlstības evaņģēlija misijas, tur, kur mēs esam. Mēs citādāk nevaram pareizi. Nu, kā mēs citādāk? Mēs esam saņēmuši žēlstību. Un mēs to gribam dot tālāk. Pāris praktiskas lietas. Lai šī evaņģēlija pasludināšana turpina būt par to mūsu goda lietu. Par to, nu, kā mēs nekaunamies. Ko uzskatām par svarīgu. Kristus ir mūsu kungs un glābējs. Un mēs gribam... Turpinām gribēt to, lai vēsts par viņu izskan, gan šeit, svētdienās, gan mūsu Bībeles studijās, gan arī citur. Otrakārt, lai šai pārliecībai un lai šai mūsu gribai, šī goda lieta izpaužas praktiski. Vasarā mēs rīkosim jauniešu nometni, mēs rīkosim bērnu klubiņu. Kāpēc? Tāpēc, ka mums nav ko darīt. Mēs taču Spāniju varējām braukt. Nē, mēs to darām tādēļ, ka mēs gribam bērniem un jauniešiem pasludināt pa Kristu, lai Kristus evaņģēlijs viņus glābj un maina. Bet, piemēram, nākamajā sestdienā mēs rīkojam tādu nelielu sarunu pasākumu vidusskolēniem. Kāpēc? Lai Kristus evaņģēlijs tur varētu izskanēt. Ļoti iespējams, pirms lieldienām būs sarunu vakariņas, Krūmiņš šeit nav, bet viņi teica, ka varbūt cerams sanāks. Kāpēc to darīt? Tāpēc, lai būtu iespēja izskanēt Kristus evaņģēlijam. Mēs esam aicināti meklēt un radīt iespējas, kurās tas Kristus evaņģēlijs var tikt sēts tur, kur tas nav sēts. Un visbeidzot, mēs savu mērķtiecību un šo savu gribu demonstrējam savām lūkšanām. Arī Pāvils mudināja savus draugus Romā lūgt. Skatieties noslēgumā, rakstieties noslēgumā, brāļi, es jūs lūdzu caur mūsu kungu Jēzu Kristu svētā gar mīlestību. Cīnieties par mani. Cīnieties man līdzi, lūdzot Dievu par mani, ka es tiktu izglābts no nepakļāvīgajiem, kas ir Jūdejā. Un lai man kalpošana Jeruzalemē būtu svētajiem tīkama. Lai es ar prieku varētu nākt pie jums un pēc Dievu prāta kopā ar jums valdzēties. Lūksim. Lūksim par to, lai Dievs pašķir ceļus evaņģēlija darbam. Lūksim par to, lai Dievs dod drosmu un gudrību, tad, kad tie ceļi ir pašķirti. Lūksim par iespējām. Lūksim par tiem, kas sludina evaņģēliju. Lūksim par tiem cilvēkiem, kuriem tas evaņģēlijs ir jādzird. Kāpēc gan mazajās grupiņās mēs nevarētu, piemēram, uztaisīt mazu sarakstiņu? Ar tiem mūsu tuvākajiem cilvēkiem, kuriem mēs labprāt gribētu pasludināt evaņģēliju, bet šobrīd tur ir mūris priekšā. Kāpēc gan nelūgt par šiem cilvēkiem? Varbūt tā ir laba lieta, ko mazajās grupiņās darīt. Aizlūgt par 5, 6, 10 cilvēkiem. Draugi, tas, ko mēs darām ar evaņģēliju, galu galā, liecina par to, cik ļoti mēs to esam satvēruši. Cik ļoti mēs ticam šim dzīvību dodošajam spēkam. Izdzīvosim savu identitāti kā kristieši, kā draudze. Ar evaņģēliju palīdzību ceļot cits citu. Un pasludinot evaņģēliju cilvēkiem, kas dzīvo ap mums, un kuriem tas ir jādzird. Lūksim. Debes Tēvs, pateicību Tev tiešām, ka Tu neapturami dari savu darbu. Tava vēsts ir gājusi tālāk pat par Ilīriku, tā ir nonākusi līdz Latvijai, un pat vēl tālāk par Latviju. Nav viens kontinents, kur evaņģēlijs nav izskanējis. Tās mēs Tev pateicamies par to, ka patiešām simtiem tūkstošiem miljoniem cilvēku Tevi sauc par kungu un glābēju, un mēs esam viņu vidū. Un mūsu lūkšana ir, kungs, ļauj, lai šī evaņģēlija darbība mūsu dzīvē patiešām būtu tā degviela, kas mūs dzen uz priekšu. Sludināt evaņģēliju cits citam šeit, bet sludināt evaņģēliju arī tuvu un tālu cilvēkiem ap mums. Un to darot, lai mēs esam pārliecināti, ka tavs vārds tava gara spēkā nes augļus īstajā laikā. Lūdzam Jēzus vārdā. Amen.